Semana moi especial a que temos en Tomiño, onde conmemoran as festas do Alivio. Queríamos saudar a súa alcaldesa Sandra González. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que onte con todo o lío da volta ao cole, si mencionei que tiña de xa o primeiro evento, que organizades por parte do Concello, onde teremos un en cada día, exceptuando o Benres, para conmemorar esta semana tan especial para vos.
Pois sí, a semana do Alivio, nos entendemos que ademais é unha semana na que os nenos voltan ao cole, entón a nosa prioridade a nivel municipal, porque como sabedes, as festas as organiza unha comisión de veciños e veciñas, as que a verdade é que hai que darlle as grazas por todo ese traballo que fan durante o gran para que disfrutemos das festas, non? Pero pola parte municipal nos ocupamos máis do tema infantil. E, bueno, pois moi satisfeitos porque intentamos facer unha programación que poidan vir todos os nenos e nenas, que sea adaptada xa a un horario escolar. Entón, é todos os días na Praza do Seixo, ás 7 da tarde, das mellores actuacións infantis e juvenis para toda a familia. Non? Uh-huh. É un momento de encontro, realmente, e para que os nenos e nenas tamén poidan disfrutar do Alivio de outro xeito.
Este ano homenaxeado é Manolo Álvarez. Por que foi o escollido?
Bueno, Manolo, a verdade é que é un veciño de Tomiño que sempre estuvo moi implicado nas cuestións pues, do que de todos, do ben común, non? É desas persoas que, a verdade, que hai moita xente como Manolo, pero ele encarna tamén a esa xente que traballa pois, nas traídas de auga, por exemplo, que son moitos veciños no Concello de Tomiño, que traballan desinteresadamente polo ben común. Manolo é o presidente da traída de Tomiño Forcadela, unha das máis grandes do noso Concello, e podemos velo todos os días, bueno, os veciños o saben, non? Todos os días en averías, todos os días o pé do cañón na traída casi con dedicación exclusiva, non? Como se fose un empregado da traída. E o mismo que as festas, el é o presidente tamén das festas do Alivio, e a verdade é que fai unha gran labor, aí está pois pilotando esa comisión de festas para que as festas do Alivio pois puedan celebrarse ano a ano. É unha persona moi implicada na comunidade, unha persona que sempre traballou de xeito desinteresado, e nos parece que tamén é o tipo de persoas que temos que homenaxear porque elas fan que teñamos a sociedade estupenda que temos e a sociedade colaborativa que temos pois, en Tomiño e creo que en moitos lugares de Galiza. Sí. Non? Gracias a esas persoas que traballan desinteresadamente no día a día polo que é de todos.
Facedes unha iniciativa que creo que repetides xa, que é o de facer unha tarde de atracción sen música ni megafonía pois para traballar con esas persoas con hipersensibilidade auditiva.
Sí, así é. Eso facemos la demanda Comisión de Festas tamén e da Asociación Un Máis. E vai a ser o domingo para que os nenos e nenas con esa sensibilidade, con trastorno do espectro autista, etcétera, pois poidan ir a esa atracción sin que, bueno, se sintan tan con tanta agresión por parte de ese barullo, da música que sempre hai nas atraccións, non? E vai ser o domingo pola tarde, de 6 a 8 da tarde e, bueno, pues para que sean unhas festas máis igualitarias tamén para todos os nenos e nenas.
Antes comentabas a volta ao cole, este ano fixeches unha importante inversión na mellora, na reforma, modernización, mantemento dos centros educativos municipais.
Pois sí, a verdade é que en Tomiño que temos unha poboación escolar importante, temos 5 colexios, o instituto e 13 aulas do CRA, Mestre Manuel Garcés, pois sempre procuramos no verán facer esa posta a punto, non? Este ano foron máis de 110.000 euros de investimento, nos creemos que investimento non é gasto, porque cada euro que invistes en educación, pois eu creo que repercute e grandemente, non? Na sociedade, e buscar pois que tamén teñamos unhas aulas máis confortables, acolledoras, mellores, máis sostibles tamén. Fixemos aí a instalación de paneis fotovoltaicos no Pedro Caselles e en Barrantes, por exemplo, e logo todos os mantementos que son moitos de patios, de pintados, de mellora de colexios, etcétera, que tamén facemos ao longo do verán, sempre escoitando, por suposto, tanto as AMPAs como as direccións dos centros educativos. E destacar, bueno, pois ese CRA Mestre Manuel Garcés, que son 13 aulas no rural, que ten un mantemento moi importante para o Concello e que fai en exclusiva o Concello. É dicir, eso corre todo o Concello cos gastos do mantemento desas aulas. Non hai ningún tipo de investimento por parte da Xunta de Galicia, non? Entón, bueno, pois esa é unha aposta que nos fixemos tamén polo ensino rural, polo ensino de calidade, ademais con un CRA que, bueno, pois que está en todas as parroquias nas que teñen aula todavía operativa e con unha maneira de ensinar diferente, con seu contacto ca natureza, con horta escolar, etcétera. E, bueno, pois tamén unha aposta que fixemos que, aínda que supón un gasto maior, é un investimento en educación, co cual para nós é positivo.
A raíz disto, vi unhas críticas do PP polos traballos na Escola da Galiña Azul de Goián, dicindo que, bueno, que aínda que pertence á Red Autonómica da Galiña Azul, que debería facer uns traballos de mantemento, se queixa do Estado que está ao patio.
Bueno, o patio, ás 9 da mañán do luns, estaba en perfectas condicións se os nenos puderon salir ao patio. E un exceso de celo por parte do Partido Popular con respecto ao que se inviste en educación en este concello, non? Que eu creo que bastante máis que da media. Entón, en este momento, a Galiña Azul, que, como ben dices, pertence ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, pois nos facemos o mantemento e moitas investimentos tamén por axudar e por colaborar, pero tiña un problema que eran unhas tablas que estaban descoladas e alguna cousa menor. Ás 9 da mañan do luns, eso estaba arranxado. Eu o que invito ao Partido Popular é que se quere preocuparse pola educación, non se preocupe por dúas tablas descoladas que hayan a Galiña Azul, sino que se preocupe pola ampliación do Instituto de Tomiño, que levan máis de 7 anos prometendo, e que sigue sin facerse.
Sí.
E a mellora dos centros educativos, ou a mellora do CRA, por exemplo, que colaboren co CRA, que non o fan, dos centros educativos do noso concello e en xeral de Galicia, non? Pero sobre todo esa ampliación do instituto que xa viñeron varias veces a poñer a primeira pedra, pero parece que se quedou aí na primeira pedra.
Non sei, escoitaches, que falábamos precisamente deste tema, lle preguntaba ao xefe territorial a semana pasada e me dicía que como pronto ata o vindeiro curso non haberá obras.
Bueno, que eso levano dicindo, como te comentaba, uns cuantos anos, non? Entón, o que sí sería serio para que aos políticos nos tomen en serio é que cando vayamos a facer as cousas, pois estén mínimamente preparadas os proxectos feitos e digamos, agora sí empezamos, non vender fume, que é o que se fixo neste caso. A verdade é que enganándonos a todos, que fomos ali de boa fe pensando que xa iban a empezar as obras, que xa tiñan o proxecto, que xa... e non había nada, non? Entón, no Instituto de Tomiño é necesario, sobre todo, para ciclos, esa ampliación é moi importante, estáse demandando, e nós o que queremos é que se faga canto antes, que deixen de decir que é para o ano, que é para o ano seguinte, ou que é para outro, que digan realmente, pois, non pode ser hasta dentro de 3 anos, vale, e se asume, ou que digan e o fagan realmente, non? Porque é o que debería facerse. Sí.
Dende o Concello de Tomiño, falades dun novo plan integral para combatir o risco de lumes durante os vindeiros 2 meses, é dicir, este setembro e outubro. Contanos en que consiste, alcaldesa.
Bueno, pois, como sabedes, aquí os lumes no Baixo Miño, dos peores que temos sufrido nos últimos 10 anos foron en outubro, por exemplo, sí. Non? Entón, non hai que baixar a guarda, eu creo que, aínda que parece que o tempo refrescou e é certo que temos outras temperaturas e outras condicións, pero teñense dado en setembro e outubro lumes moi virulentos pola climatoloxía que temos aquí no Baixo Miño. Non? Entón, nos, realmente, o que fixemos foi coordinar toda a xente que traballou en estes conatos que tuvemos, os que quero agradecer, bueno, pois a Policía Local, a Protección Civil, a todos os veciños, as comunidades de Montes que fa unha labor increíble, a esa nova mancomunidade de Montes do Baixo Miño, que tamén foi quen de coordinar todo ese potencial que teñen as comunidades de Montes, e un pouco facer unha reflexión sosegada sobre que cousas podemos mellorar, non? E aí estuvemos pois vendo que temos que coordinarnos mellor, que temos que ter, por exemplo, pois, todos os contactos que son necesarios, a veces tonterías como non funciona un teléfono está mal ou non se pode recargar auga donde pensábamos que se pode recargar, etcétera, o sea, ter todo a punto. E que estamos a facer? Bueno, pois é unha nova capa sobre o plano e a localización de todo o Tomiño, donde están todas as recargas de auga posibles, como chegar a elas, en que estado están, con fotografías, etcétera, de tal maneira que son aplicación que se lle pasa pois tanto a bombeiros forestales, a Protección Civil, a UME, se tivera que vir, etcétera, é algo que tú clicas e te pos encima, ves en que estado está, que tipo de boca, por exemplo, se necesita para esa mangueira, como chegar, etcétera. Eu creo que nos vale para que todos estemos con toda a información activa ao 100%, ¿no? Ademais diso, a Xunta tamén nos pediu, bueno, pues que localizáramos lugares onde podría poñerse un posto de mando avanzado, onde podríamos, se tuviéramos que evacuar xente, onde poñela, e esa é unha información que tamén vamos a reportar a Xunta, ¿no? Entón, bueno, pues é un traballo de reflexión e de ter todo preparado por si pasa algo, que esperemos que non pase, ¿no? E insisto, agradecer ás comunidades de Montes todo o traballo que fan, agradecer a Mancomunidade de Montes do Baixo Miño porque está coordinando e poñendo todo ese valor en conxunto e o máis importante nestes grandes lumes, como se ve, atallalos no primeiro momento, como dice o profesor Juan Picos, que é un experto nesta materia.
Xa por último, alcaldesa, porque lembro que a última vez que falamos, cando fixemos a entrevista de balance de metade de mandato, me comentabas que o espazo Isaura Gómez, pouco despois da volta ao cole, se iba a inaugurar. Hai unha data xa ou ainda tenemos que agardar un pouco máis?
Bueno, eu creo que o comunicaremos en breve, estamos aí, e dende logo este curso, pois, e pronto, pois, se vai a inaugurar o espacio Isaura Gómez, que é un espacio no que temos todos postos moitas ilusións, tamén porque é necesario agora que se cerrou a aula de estudio, porque sabedes que a Casa de Cultura, pois, está en reformas, tamén para habilitala como, bueno, pois, o que era, o teatro, o lugar de exposicións, etc., deixa de ser aula de estudio, e, polo tanto, tamén hai unha necesidade da xente que estudia e da rapazada de ter esa aula, non? Entón, en breves, brevísimos, pois estamos aí xa abrindo o espacio Isaura Gómez e xa vos informaremos.
Lembrando xa para rematar que hoxe a 7 da tarde, dentro desa promoción das festas do Libio, teremos o espectáculo de clown de Peter Pan que presentará a Chunga Trona. Sandra González, alcaldesa de Tomiño, grazas por estar de novo aquí con nós e que disfrutedes moito desta semana de festas do Alivio. Unha aperta.
Unha aperta, moitas grazas e invitar a todos a que nos visiten e a disfrutar con nós do Alivio. Grazas.